halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska africa iyo 6:00 subaxnimo xilliga washington. waa maalin khamiis 28-ka bisha abril 2020-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee doorashada shirgudoonka aqalka hoose ee golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya. sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro isxilqaantay oo barnaamij lagu ciidsiinayo caruurta danyarta ah ka wada magaalada Boosaaso.
sanad kasta sida caadiga ah xilligan oo kale amaba markay iiddu soo dhowdahay waxaanu samaynaa barnaamij ciidsiina dadka danyarta ah oo aanu waxa weeye farxadooda aanu qayb ka noqonayno. barnaamijkan sanadka ku afar muddo afar sana waa soo wadnay oo sanadka afar ay ku tahay.
qodobada kaleed maqli doontaana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. doorashada gudoonka aqalka hoose ee golaha baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta la dhammaystiro, iyada oo loo ballansan yahay in la qabto doorashada guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka oo xalay dib loo dhigay kadib markii waqti dambe ay noqotay sida uu shaaciyey shirgudoonku. 10 xildhibaan ayaa u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee golaha shacabka, halka guddoomiye ku-xigeenka 2-aadna ay u sharaxan yihiin 7 xildhibaan sida ku cad jadwalkii guddiga doorashada uu shaaciyey 22-kii bishan. sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa xalay loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya isagoo helay codad gaaraya 306, wuxuuna ka adkaaday xildhibaan xasan cabdi nuur oo helay codad gaaraya 98 cod. wixii warar ee kusoo kordha doorashooyinka halkan ayaad kala socon doontaan. ilo xog ugaalaho ka tirsan dowladda boqortooyada sacuudiga ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan uu khamiista maanta ah tegi doono magaalada jidda ee dalka sacuudiga. booqashada madaxweynaha turkiga ee sacuudiga ayaa ah booqashadiisii ugu horreysay tan iyo bishii julaay 2017. wararka xog ugaalka ah ayaa sheegaya in boqor salmaan uu ku qaabili doono erdogan qasriga ku yaala magaalada jidda ee lagu magacaabo qasriga nabadda ka hor intaanu madaxweynaha turkigu la kulmin dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan, iyadoo goobjoog ay ka ahaan doonaan mas-uuliyiin badan oo ka socota labada dowladood. waxaa la filayaa in wadahadalada labada dhinac ay inta badan diiradda ku saari doonaan sidii ay caadi u noqon lahaa xiriirka anqara iyo riyaad, dardargelinta ganacsiga iyo isdhaafsiga dhaqaalaha, horumarinta maalgashiga wadajirka ah, iyo sidii loo taageeri lahaa dhaqaalaha turkiga, iyadoo ay dheer tahay in laga wada hadlo dhowr arrimood oo dhinaca siyaasadda ah oo ay ugu horreyso xaaladda yemen, suuriya iyo ciraaq, iyada oo ay dheer tahay arrimaha nukliyeerka iiraan iyo taageerada shacabka falastiin. halkaad dib nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a. doorashada shirgudoonka golaha shacabka ee soomaaliya ayaa xalay ka dhacday magaalada muqdisho, halkaasoo ay kasoo xaadireen ilaa 217 xildhibaan, iyadoo 17 xildhibaana aanay codkooda dhiiban. xildhibaanada ayaa sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe u doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya isagoo helay codad gaaraya 306, halka musharaxii ku xigay ee xasan cabdi nuur uu isna helay codad gaaraya 98 cod. guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka ayaa islamarkiiba la dhaariyey isagoo haatan wixii ka dambeeya la wareegaya mas-uuliyadda hogaaminta golaha shacabka. haddaba teendhada ay ka dhacday doorashada waxaa xalay markii ku sugnaa wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir okey, waxaanu u waramay caashe ibraahim aadan.
caashe, aad oo mahadsan tahay. doorashada guddoomiyaha golaha shacabka xalay waqti dambe ayay soo gaartay, waxay ahayd doorasho aada u adag, iyadoo wareega labaad ay isku soo hareen laba xildhibaan oo kale ah, xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo xildhibaan xasan cabdinuur, waxaana wareega intana suleen laba musharax oo iyagu ahaa kuwa soo gudba, laakiin tartanka ka haray kuwaasoo kale xildhibaan aadan saransoor iyo xildhibaan balaag, waxaana wareega labaad tartanka uu dhex maray xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo xildhibaan xasan cabdinuur, waxaana codka ku helay 63 cod xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe, halka xildhibaan xasan cabdinuurna helay 89 cod. guddoomiyuhu ku meelgaarka golaha shacabka ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada oo ku soo baxay xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe.
golaha shacabka waxaa loo kala helay Sheikh Aden Maxamed Nuur Madobe 163 codbu mudane wasiirka Xasan Cabdi Nuur wuxuu helay 89. Sidaa awgeed waxaa gudoomiyenoodii ku soo baxay Sheikh Aden Maxamed Nuur Madobe hambalyo hambalyo. Waa la dhaarinayaa Sheikh Aden Maxamed Nuur Madobe halkan soo istaag.
Intaas kadib waxaa hadlay Xuleman Xasan Cabdinuur oo doorashada looga adkaaday, wuxuuna hambalyo u diray gudoomiyaha tartanka kaga guuleystay iyo xildhibaanada golaha shacabka iyagu waqti badan jooga. Marka loo eego maalintii shalay oo doorashaduna dhaqda ahayd, laakiin xaalad amni iyo daruufo iyo doodo adagoo ka jira awgeed doorashada xalay ka bilaabatay Muqdisho, wuxuuna sheegay inuu ugu hambalyeeyo guusha uu gaaray xildhibaan Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe.
Hadda maanteed Rabbi subxaanahu wa tacaala bay u sugnaatay, caawa noo suurtageliyay inaan halkan ku doorano gudoomiyaha golaha shacabka, taasoo aan aaminsanahay inay ahayd doorasho xor iyo xalaala. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad oo maanta runtii qabtay ama gutay mid ka mid a waajibaadkoodii qaran. Waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan xildhibaanada intii dooratay iyo intaa aanin dooran waa idin hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11-aad loo doortay saaxiibkay walaalkay Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe. Waxaan ku leeyahay hambalyo. Sidoo kale waxaan mar labaad rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan oo ka war sugayay doorashadan muddo badan soo jiitantay, taasoo aan aaminsanahay in maanta iyo shalay la kala doortay labadii gudoon.
Intaas kadib waxaa isla goobta lagu dhaariyay xildhibaan Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe oo hadda loo doortay gudoomiyaha golaha shacabka, wuxuuna la hadlay xildhibaanadii doortay iyo dadkii goobta joogaba.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. قدوميها كميل قارك قول شعبك قدك قوان قابضة قمان حلبانة قرنك قولها شعبك فضلك الصوماليات لمان حلبانة أنت إدورتين تاني دورين قمان تضواء إدورتين وابو جيدا وإذن ما تعلينا يا بحد بالله رب إذن سوى جيدين يا وحان كلا وما تعلينا يا رنتي musharaxiintii aan wada tartamaynay ayada oo barnaamijka wala dhameeyay oo dastuuriyan u banaan tahay inay tartamaan si maaragtay annaga loogu fududeeyaan ummadda Soomaaliyeed uma damqanahay oo duruufaha jiray tanaasulay sidannama asuubiyay oo maaragtay dadkaasna si gaar ah baan ugu mahadcelinayaa raggaas xaqiiqdii arrin sharaf badan bay sameeyeen oo riiri iyo wadinin ma ku jirto. Waxaan kale u mahadcelinayaa musharaxii maaragtay asigana marka tartankii maartay qofkii Ilaahay wala faay nasiibkiis noqday asagana si sharaf leh iyo dirdaar ku dhaafay u hadlay si sharaf badanna waa u mahadcelinayaa. Insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay kheyr ha nooga dhigo isbeddelka bilaawday kheyr Allah ha nooga dhigo. Ummadda Soomaaliyeed waa dhaban tahay, caawa hadda warba inaan ma rabo gudoomiyaha boorkoodgabagabeeyey dadka baa soomanaayan waar aaday u dhabaataysan yihiin. waxaan rajaynayaa in Ilaahay tawfiq la siiyo wixii maaragtay furahoodii naga maqnaa waxyaalaha qaarkood inaan heli doono ayaan rajaynayaa insha Allah.
Aasha guudahan markaad fiiriso doorashadu waqti badan ayay qaadatay. Xildhibaanada maanta shalay ayay soo gaareen hoolka, qaarkood way ku adkaatay wadooyinka la xiray, ciidamada amniga oo meelaha qaar suurtaa ku sameeyay gaar ahaan booliska. Waxaa markii dambe xal laga gaaray ay suuragelisay in xalay fiidkii doorashadu ay ka bilaabatay teendhada Fasoni ee ku taalla qeyndhaabka garoonka Aden Qadde, waxaana maalinta oo taariikhdu tahay 28 loo ballansan yahay in kooxagaanada lagu doorto isla teendhada Fasoni ee magaalada Muqdisho, iyadoo hadda gudoomiyaha golaha shacabka la doortay. Sidoo kalena 26-kii bisha waxaa la doortay gudoomiyaha aqalka sare labadiisa kooxagaan.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. dhalinyaro ku sugan magaalada Boosaaso oo isxil qaamay ayaa bilaabay ciidsiinta caruur isugu jirta agoon iyo danyar oo ku sugana magaalada iyaga oo ka bixinaya lacag ay iska ururiyeen iyo mid ka timid dhalinyaro kale oo ku sugan qurbaha. Axmed Cabdiraxmaan Axmed Jadiid oo ka mid ah dhalinyarada bilaabay barnaamijkan ayaa uga waramay wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Yuusuf, aad baan idinkaga mahadcelinayaa adiga iyo bahda V O A fursadan aad waxa weeye isiiseen ama aad na siiseen guud ahaan. Sanad kasta sida caadiga ah xilligan oo kale amaba markay iidu soo dhowdahay waxaanu sameynaa barnaamij ciidsiina dadka danyarta ah oo aanu waxa weeye farxadooda aanu qayb ka noqonayno. Barnaamijkan sanadka ku afar muddo afar sano waa soo wadnay oo sanadka afar ay ku tahay. Barnaamijkan inta badan saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaa ka qayb qaadanayay dhalinyaro si isxilqaama lacagaha u soo diraayay oo kala jooga Mareykanka iyo maxaan ku yiraahdaa Yurubta, gaar ahaan Scandinavianka, wadamada Scandinavianka iyo wadanka Ingiriiska. Barnaamijkaas wuxuu ku qotamay ama uu soconayay group WhatsApp ayaan lahayn. Groupkaas ayaan ka wada xiriireynay. Barnaamijkan halkaas ayaan ka wadnay dhalinyarada waxa weeye dadka danyarta ah ee aan awoodin inay waxa weeye farxadooda ay muujiyaan. Ayaanu markasta waxa weeye target ama mudnaanta koowaad siinaynay inaan farxadooda in reerayntooda la qaybsano. Saddexdii sano lasoo dhaafay Ilaahay waxa weeye si wanaagsan oo qurux badan ayuu noogu soo dhameeyey.
Qorshaha sanadkan iidsiinta muxuu yahay? Qorshaha idinka ka degsan inaad dhalinyaradan iidsiisaan
sanadka waxaad moodaa sanadadii hore inay ka gedisan yihiin dhalinyarada. Markii laga soo tago sanadka waxaa noo qorsheysan oo kale inaan ciidsiino 100 qoys oo agoon iyo danyar isugu jidha. Marka dhalinyarada laga soo tago dhalinyarada groupka ah sanadka waxaa ku soo biiray khayr Allah siiyo jimciyada Axmed bin Yuusuf Maxamed Xasan khayriga ah, taasoo waxa weeye xarunteedu ay tahay dalka Cumaan, Masqad Cumaan, oo nin ganacsada oo khayr Allah siiyo la yiraahdo Axmed bin Yuusuf Maxamed Xasan uu isugu xilqaamay ama ugu tabarucay sanadka waxa weeye inuu kafaalo qaado 100 qoys waxa weeye ciidsiintooda agoonta iyo danyarta isugu jidha. Gaar ahaan 77% dadka qoysaska waxay noqon doonaan waxa weeye qoysaska agoonta ah ayaa waxa weeye priority-ga mudnaanta koowaad noqonaya. Si gaar ah markii waxa weeye mudnaanta la sii kala qaadqaado sanadka waxa weeye magaalada waxaa dhacay colaad baa ka dhacday, dagaal baa ka dhacay, waxyeela waxa weeye dhacday, dhimasho dhacday, dhaawac baa dhacay, maxaan ku yiraahdaa burbur hantiyeed baa dhacay. Gaar ahaan dadkii waxa weeye ama caruurtii agoonta ahayd, dadkii ku dhintay dagaalkaas caruurtoodii qaar ka mid ah inaanu waxa weeye ayaga ayaa waxay noo yihiin mudnaanta koowaad inaanu ka farxino. Kadibna waxa weeye dadkii aanu kala qaadno agoonta markii laga soo tago dadka danyarta ee aan waxa weeye awoodin inay waxa weeye caruurtooda ay ciisiyaan ama kharash la'aanta ama maxaan ku yiraahdaa ay hayso. Targetkeenu waa taas.
Ma markii idinku horeysaba inaad u istaagtaa in dadkan la ciidsiiyo laga farxiyo?
Yuusufow, markaan markii koowaad ma aha, waa iidii afraad ama sanadkii afraad aan barnaamijkan aan qabanayno. Barnaamijku waa isxilqaam, waa non profit, yani cid aan waxa weeye ribxi iyo faa'iido aan kaga raadinayna ma jiddo. Khayr Allah siiyo dhalinyaro waxa weeye deegaanka gaar ahaan reer Boosaaso ayaa waxa weeye aan sidaan hore usoo sheegay kala jooga Yurub iyo Amerika ayaa waxa weeye barnaamijkan waxa weeye dhabarka u ritay si isxilqaamana waxa weeye lacagaha iyo kharashaadka u soo diraayay. Kaliya sanadka waxaa nagu cusub barnaamijka maxaan ku yiraahdaa jamciyadda hadda aan kuu sheegay ninka dhalinyarada oo ganacsada ah, ninkaas barnaamijkaas ayaa nagu cusub. Waxa uu kafaalo qaadayaa 100 qoys oo danyar ay agoon isugu jira, 77% agoon ay tahay, 30% kalena ay danyar tahay.
Maxaad ku doorateen inaad ciidsiisaan agoonta oo kaliya iyadoo magaalada Boosaaso ay jiraan dad badan oo baahiya gaar qaba?
Agoon kaliya ciisiin mayno, naagoonta mudnaanta koowaad bay nooyihiin sidoo kale waxa way dad danyar qoysas danyar ka soo jeeda waciisiinayna maxaan ku yiraahdaa barnaamijkan waa barnaamij baahsan insha Allah sanadada soo socda waxaan rajaynaynaa inuu waxa way barnaamijku inta ka sii ballaarto dadku waxa way agoon iyo danyar bay isugu jiraan sidaan ku soo sheegay anaga qaababka aan isticmaalayna dadka wax ku siinayno xogaa waxaad u moodaa inuu qaababka inta badan oo caadiga ah la yaqaan inuu ka gadisnaan doono ama uu ka gadisan yahay anagu dadka waxbaanu siinaynaa maxaan ku yiraahdaa tusaale ahaan dadka la ciisiinayo ciyaalka iyo qoysaskaba qoys kasta hadda waxaan u qoondeeynaa boqolka qoys kasta waxaan u qoondeeynaa lacag $100 sodon kamida waxa way waa lagu ciisiinaya $70 oo kale soo hadhayna waxa way waalidiinta waxa way baa waxa way si kaasha cadaana loo siinaya tan ugu weyn waxa weeye inta badan dadka lacagta gacanta loo gelinayo waxa way waa hooyooyinka oo inta badan caruurta iyo maxaa waxa way ka waraya oo gacanta ku haya waad ogtihiin waxa way maanta markii la fiiriyo 70% hooyooyinka ayaa waxa way guriga gacanta ku haya barnaamijkeenu saas ayuu soconaya sidaa ay ku waxya qaababka kala aan adeegsanayna waxa kamida insha Allah inaynaan waxa way dadka noocaas ah inayna waxa way kaamiro iyo maxaan ku jiraa sawir aanan la daba istaagin waxa way dadku waxa way duruufaysan yihiin baahiba jidda dadka waa binaadan Ilaahay ba karaamay Ilaahay ba sharfay inaan waxa way dantooda iyo duruuftooda iyo baahidooda inaan waxa way sawir iyo kaamiro iyo inaan waxa way uga faa'iideysan aan ku bahdilin
ugu dambeynta waxa rabaa inaan ku weydiiyo Axmed Jidid marka laga yimaado dhalinyarada dibadda ku sugan oo yidhiinaya dhalinyarada kale ee gudaha ee dadka danta yar ah ee gudaha Soomaaliya qayb ma ka yihiin ciidsiinta caruurta inaad wax ka soo arurisaan kadibna aad uga farxisaan dhalinyarada kale
Yusufo hadda barnaamijku wuxuu ku kooban yahay ama uu ku eg yahay koobnaansha markaan ku leeyahay waxa way waa ugu talagalnay kaliya ma aha hadda barnaamijku soo u socdo waa dhalinyarada dibadda ah insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadada soo socda in dhalinyarada gudaha waxa way barnaamijkan ka qayb qaadan doonaan hadda waxa way barnaamijku wuxuu ku kooban yahay dhalinyaro si isxilqaama oo waxa way lacagaha u soo diraya kana soo jeeda mandaqada deegaanka markaan leeyahay waa degmada Boosaaso gobolka Bari ayaa waxa way barnaamijku waa 3 sano oo la soo socday ilaa sanadka 4 oo hadda inuu ku jirno uu ku soo socday insha Allah waxaan rajaynayaa dhalinyaro badan oo khair Allah si la soo xiriirto waajiraan aan wada xiriireyne insha Allah waxaan rajaynaynaa iyaguna inay ku dhiraadaan barnaamijyada noocan oo kala
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdiraxmaan Axmed Jadiid oo magaalada Boosaaso uu warramay wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf haatan aan ku wada masano mid ka mid ah heesahan idinku qasaydkan idinku talagalay
Madalin wahna madalin وحلودينا لمارك لما دلين وحنا ما دلين وحلودينا لمارك محمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أول نبي والسلام أول نبي يا سلام سلام نور وحان عمين رحمتك وعاي هي وإبئان عبن
قصائد كاسي نقول قيني شمالي أحمد شمالي كانت كلاس عطين والان تاب صمالي فيو اي qaar kamid ah dhalinyarada ka baxday dugsiyada sare ee ku yaala xariiqaha qaxootiga ee dadab una fariistay imtixaanka dugsiga sare ee dalka Kenya ee 2020 oo natiijadiisa la shaaciyay dhawaan ayaa helay dibac sare oo ay ku mutaysteen in ay deeqo waxbarasho ka helaan jaamacadaha dalka Canada wariyaha VOA dadab Ahmed Noor Muhammad Yogol ayaa warbixintan ka soo diray dadab
qaar kamid ah dhalinyarada ka baxday dugsiyada sare ee ku yaala xariiqaha qaxootiga ee dadab una fariistay imtixaanka dugsiga sare ee dalka Kenya sanadii 2020 natiijada imtixaankaana dhawaan ay shaacisay wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ayaa qaar kamid ah dhalinyaradan waxay heleen dibcaha lagu helo deeqaha waxbarasho oo qaar kamid ah jaamacadaha dalkaasi Canada halka sidoo kale qaar kamid ah dhalinyaradan ay heleen dibca sare ay ku heli karaan jaamacadaha dalka Kenya dhalinyarada ka baxday dugsiyada sare gaar ahaan fasalka 12aad ayaa waxay dadaal dheer u galaan sidii ay deeq waxbarasho ugu lahayeen dalkaasi Canada iyadoo uu jiray barnaamij loogu talagalay ardayda ka baxday dugsiyada sare ee ku yaala xarooyinkan qaxootiga ee dadab isla markaana dibcaha ugu sarreeya haysta in deeq waxbarasho ay ka helaan qaar kamid jaamacadaha ku yaala dalkaasi Canada iyadoo barnaamijkan uu soo socday sanadihii ugu dambeeyay ardaydan ayaa hadaba si ay dibcahaas u helaan waxay sameeyaan dadaal fara badan oo habeen iyo maalin ba ah iyagoo markaasi ku dadaala in heerkaasi ay gaaraan isla markaana ay ka faa'iideystaan fursadahaasi muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxa jiray qaar kamid dhalinyaradan oo dibcahaasi helay oo deeq waxbarasho ka helay dalkaasi Canada iyagoo xilligan qaarkood ay wax ka bartaan jaamacadaha ku yaalay dalkaasi Canada halka qaar kalena ay dhameeyeen balse markay ay jaamacadahaasi dhameeyaan ay isla dib u dejin ay ka helaan dalkaasi Canada halkaasina ay shaqooyin ka bilaabaan taasi oo keentay in dhalinyaro fara badan oo wax ka barata iskuulada ku yaalay xarooyinkan qaxootiga ee dadab arrintaasi dadaal dheer u galaan isla markaana ay u suxulduubaan si darajada ay dhalinyaradaasi ay gaaraan oo kale ay u gaari lahaayeen hay'adda Wendell Trust Kenya oo hay'adda gacanta ku haysa dugsiyada sare ku yaalay xarooyinkan qaxootiga ee dadab ayaa markii ardayda ay dugsiga sare fasalka 12aad ay ka baasaan waxay ka qaadaa imtixaan ay ugu talagashay in ardaydaasi lagu kala saaro maadaama horaan ay yaraan jirtay ardayda dibcaha sare hela dugsiyada sare balse muddooyinkii ugu dambeeyay ay jireen ardayda dibcaha sare helaya oo aad u soo badanaya halka sidoo kale gabdhaha isla ka baxa dugsiyada sare ay dibca ka hooseeya kuwa wiilasha ay ku helaan deeqahaasi waxbarasho ee dalka Canada halka qaar kamid ah dhalinyaradana ay helaan jaamacado ku yaala dalka Kenya iyo waliba qaar kamid ah jaamacadaha dalalka Canada iyo Jarmalka oo ay qaab online soo dadbanay oo ga dhigtaan ardayda ka baxday dugsiyada sare ee xarooyinkan qaxootiga ee dadab ayaa sanadihii ugu dambeeyay fursadahaasi ka faa'iideysanayay iyadoo dhalinyaro fara badan oo fursadahan ka faa'iideystay xilligan ay qaar kood wali ay ku jiraan jaamacadaha Canada iyo kuwa sidoo kale dalkan Kenya qaar kamid ah dhalinyaradan heshay dibcaha sare isla markaana ku rajaway inay helaan deeqda waxbarasho ee qaar kamid ah jaamacadaha dalka Canada iyo jaamacadaha ku yaala dalkan Kenya oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee VOA ayaa waxay uga warameen dadaalkooda ku saabsan halkan ay maanta gaareen iyo waliba sidoo kale natiijooyinkan ay keeneen
magacaydu waa maxamed xasan cali waxaan keenay B plus ayaan keenay alxamdulillah gareedkaasi waa gareedka allo ii qoray waan ku faraxsanahay alxamdulillah waxaan mahad u celinayaa allah haween sidoo kale waxaan mahad u celinayaa waalidiinteyda macalimiinteyda maamulaha iskuulka dhammaan rajadayda intaas way ka weyneed waxaan rabay a minus and a above a inaan keeno laakiinse alxamdulillah cala kulli xaal inta waa maakiskii allo ii qoray waan
marka maxay kaaga dhigan tahay adoo xero qaxooti jooga inaad natiijada intaas la eegaad keen dhigeen?
Farxad baa iga dhigantahay, aad baan ugu farxay. Challenges fara badan iyo arqabadooyin fara badan soo marnay, laakiin alxamdulillaah ala kulli xaal. Hadaan u fiiriyo grade-kan keenay, waxaa iga dhigantahay inay ardayda kale naga dambeeyaan ay grade-kaas ka sii fiican, markas inta ka sii fiican, buundo inta ka sii fiican ay keeni karaan.
Iskuulkan waxaa ka jira in habeenkii xitaab akhrisataan, iskuulada kale xorooyinka qaxootiga ee dadab arrintan way ku yartahay, inaad habeenkii iskuulkaad imaataan aad xilli aad qaadataan iyadoo ay adag tahay socodka xariyaha. Marka ka warran arrintan.
Waa sax, hal san iyo barayaan halkan habeen aan seexanay aniga kula hadlayo, leerar fiican ayaan haysanaa, waxayna iga dhigan tahay in environment-ga ama meesha jid waxaan ku akhrisanayna uu yahay meel fiican. Waana u mahadcelinaa maamulaha iskuulka director PC Faisal Geedi, waan u mahadcelinaya leerarka iyo environment-ga document-ga waanu hagaajiyay maasha Allah.
Magacaygu waa Cabdimajiid Maxamed Cusmaan, waxaan ka mid ah ardayda ka dhamaysay dugsiga sare ee Geedi sanadkan, form 4 ka baxday. Waxaan keenay natiijada buundada B+, waxaan ku faraxsanahay maamad, waxaan keenay ka badan aan filayay inaan keeni karo, oo waana aaminsanahay inaan keeni karo A iyo A- blain, laakiin ilaahay ma ii qorin, ilaahay wuxuu ii qoro B+, waana ku faraxsanahay B+ ta aan keenay, alxamdulillah.
Marka Cabdimajiid, maxay kaaga dhigan tahay xero qaxooti baad joogtaa, waan ognahay duruufaha adag ee markaasi dadka qaxootiga ay ku nool yihiin, dadaal intee le'eg baad ku bixisay inaad maanta buundadan sare aad keento?
Wallaahi waxaa waaye dhibaato badan waan kasoo marnay waxbarashada, ana ahaantay ahaan ka mid ah ardayda joogta qaxootiga ku nool waalid la'aan, in badanaa wax akhrinay, in badanaa soo jeelnay, juhdi badanaan ku bixinay inaan keeno gradekan iyo gradeka fiicanba inaan keeno waan ku dadaalnay, laakiin kuwana ilaahay noo qoray.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaydu waxaa la maxamed cabdi maxamed, waxaan ahay wiilkii keenay B+. Alxamdulillah waan ku faraxsanahay, waa rabay inaan wax ka kor aan keeno, laakiin inkastoo nasiibka uu noqday, waan ku faraxsanahay natiijada aan keenay.
Marka ka waran arday xero qaxooti jooga, dadaal intee le'eg baad ku bixinaysay inaad markaasi aad keento buundadan? Waxaan ognahay buundadan inay ka mid tahay buundooyinka ugu sarreeya.
Alxamdulillah, horta dadaal walbo ee rafaad walbo ee waxbarasho horta ka mid ahaa waan ku soo marnay. Alxamdulillah, ilaahay mahadiis waaye, waana soo marnay, dhibaatana soo marnay. Alxamdulillah, horta wuxuu niman waan ka helnay, maasha Allah, waana ku faraxsanahay.
Dhalinyarada wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, xaalada adag oo dhanka nolosha wax ku barta, ayaa waxay dadaal dheer u galaan sidii ay dhibco sare u keeni lahaayeen, islamarkaana ay uga faa'iidaysan lahaayeen fursadahaasi deeqaha waxbarasho. Iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo muddooyinkii u dambeysay ay waalidiintu iyo weliba sidoo kale dadka u olay arrimaha waxbarashada ay tuhmayeen inuu hoos u dhac dhanka waxbarashada uu jiray, ayay sanadan 2022 oo lagu dhawaaqay imtixaankii sanadii 2021, maadaama caabuqa COVID-19 uu saameyn ku yeeshay waxbarashada xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab xilligan lagu dhawaaqay, taasi oo ardayda ay natiijooyin wanaagsan ay ka soo hooyeen. Dhalinyaro fara badan oo wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa xilligan waxay yihiin kuwo ka shaqeeya gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, sida qaar ka mid ah dhalinyarada ay fursadahaasi deeqaha waxbarasho ay ka heleen wadamada markaasi Kanada iyo sidoo kale jaamacad ku taala dalkaasi Jarmalka oo qaab online ay dhalinyarada wax uga bartaan. Sidoo kale waxaa jira qaar ka mid ah dhalinyaradan ka baxday dugsiyada sare oo xilligan ka shaqeeya gudaha Soomaaliya, qaarkood waxay u shaqeeyaan dowladda federaalka, maamul goboleedyada, iyo weliba sidoo kale hay'adaha samafalka, kuwa maxalliga iyo kuwa caalamiga ah. Waxaa jira qaar ka mid ah isla dhalinyaradan ka baxday dugsiyada sare ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo iyagu go'aansaday inay dib wax u sii baraan dhalinyarada kale weli ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay kuu sheegayaan in fursadda kaliya ee xilligan ay ku haystaan xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay tahay waxbarashada. Dhalinyarada in badan oo ka mid a ayaa waxay xilli walba ay markaasi dadaal ay ku bixinayaan inay horumar ka gaaraan waxbarashada, halka qaar ka mid a dhalinyaradan sidoo kale ay dibudejin ay ka heleen waddan saddexaad, halkaasi oo qaarkood ay sii wataan tacliintooda ilaa heer jaamacadeed. Qaarkoodna inta badan tusaalooyin lagu soo qaato waa dhalinyarada wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo qaarkood warbaahinta caalamka ay soo bandhigto. Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol, V O A, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Gabadii idaacaddiina ayaan ku soo gaarnay, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
الخير في ثم مع الفاني المصطفى نبيكم تحبون بالغفران.